Tolerantlik ayniqsa siyosiy qutblashuvdan, stereotiplar, loqaytlik va nafrat borgan sari rang-baranglashib borayotgan jamiyatlarning nozik to'qimasini parchalanishdan qutqarish uchun ham juda muhimdir. Bugungi dunyo savdo va axborot texnologiyalari vositasida yanada qattiqroq bog'langan. Ammo jamoalar va davlatlar o'rtasidagi ziddiyatlar, qashshoqlik, toqatsizlik va mojarolar tufayli kun sayin kattalashib, chuqurlashib bormoqda. Deyiladi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining Xalqaro tolerantlik kuni munosabati bilan e'lon qilgan yangi bayonotida.
The 21st century challenge is tolerance within. Building diverse communities is as complex.
Tolerantlik jamiyatlarning o'z ichidan tolerant bo'lishi 21 asrda insoniyat oldida turgan asosiy sinovdir. Har xil din va millat vakillarini o'zida birlashtiruvchi jamiyat barpo etish bugungi kunning eng murakkab va og'ir vazifalaridan biridir, dedi o'z bayonotida Ban Ki-mun jumladan. Nafaqat o'z dini va millati, balki o'zgalar tili, madaniyati, an'analari, hayot tarziga hurmat ko'rsatish, o'zgalar bilan nizolarsiz yonma-yon yashashni ko'zda tutuvchi tolerantlik haqida so'z ketganda, o'zbeklar tolerant xalq degan ibora ko'p takrorlanadi. Tarixan ko'p millatli makon bo'lgan Markaziy Osiyoda o'zbeklarning boshqa din va illatlar bilan tinch totuvlikda yashab kelgani aytiladi. Aksar musulmon bo'lgan bugungi O'zbekiston aholisining, xususan yahudiylar bilan uzoq zamonlar tinchlikda yashab kelgani bu xalq tolerantligining yaqqol namunasi sifatida talqin etiladi.
O'zbek va tojik, u них очень богатая культура. Они имеют очень богатую культуру, которая отличается от культуры musulmon Blizhnego Vostoka.
O'zbeklar va tojiklar Markaziy Osiyodagi boy va katta tarix hamda madaniyatga ega xalqlardir. Bu xalqlar musulmon bo'lsa-da, ularning tarix va madaniyati deylik, Yaqin Sharq musulmonlarinikidan farq qiladi. Asrlar davomida o'zbek va tojiklar yahudiylar bilan o'zaro to'qatda, do'stona munosabatlarda yashab kelgan, deydi Buxoro yahudiylari tarixi bo'yicha amerikalik tadqiqotchi Emmanuel Rybakov. Rybakov kuzatishlari asosan O'zbekistonning mustaqillikkacha bo'lgan davri uchun xarakterlidek. Xo'sh, mustaqil turmushining 19-yil yilini o'tkazayotgan O'zbekiston davlatidagi bugungi jamiyat qanchalar tolerant? Bu savol bilan murojaat qilganimiz o'zbekistonlik mustaqil jamiyat shunosi Bahodir Musayev kuzatishlarini o'zbeklardan emas, balki fransuz yozuvchisi va faylasuf Valterning mashhur gapidan boshladi. Men aytganlaringizga mutlaq qo'shilmayman, ammo ularni erkin ifoda eta olishingiz uchun jonimni berishga ham tayyorman, degan edi Valter. Bu gap demokratik prinsiplarning tamal toshidir. Tolerantlik esa o'z navbatida demokratik jamiyatlar hosilasidir. Lotin so'zi bo'lgan tolerantlik o'zgacha hayot tarzi, o'zgacha fikrlash tarziga to'qat va hurmatda bo'lishni anglatadi axir. Tolerantlik bu aktiv, faol holatni anglatadi. O'zgalarga hurmat va to'qatda yashash uchun ular tarixi, madaniyati, yashash va fikrlash tarzini sal bo'lsa-da tushunish lozim. Hozirgi O'zbekiston kabi aksil demokratik bir davlatda tolerant jamiyat haqida gapirishning ham imkoni yo'q, deydi sotsiolog Bahodir Musayev. O'zbeklar tarixan tolerant xalq bo'lib kelgan deguvchilarning ko'pi bir-biridan mutlaq farqli ikki tushunchani aralashtirib yuboradilar, deb davom etadi o'z kuzatishlarini mustaqil sotsiolog.
Chapa putit konformizm, soglashadistvo, ugodnichestvo, uklonenie pred silai, pred
Ko'pincha konformizm, xo'p-xo'pchilik va laganbardorlikni tolerantlik bilan adashtiradilar. Har qalay bugungi o'zbeklar jamiyatini men tolerant emas, balki kuchga va kuchi borga qulluq qiladigan, qo'rqoq, zaif va laganbardorlar jamiyati deb atagan bo'lardim. Bu jamiyatning tolerantlik bo'lib ko'rinayotgan jihati aslida mutelikdan boshqa narsa emas. Bugun haddan tashqari kuchayib ketgan davlat tizimlari jamiyat hayotining eng nozik qatlamlariga qadar daxl qilmoqda. Ammo bu jamiyat churq demay hammasiga xo'p-xo'p qilib kelmoqda. O'zgacha fikr eng og'ir tarzda jazoga tortilayotgan O'zbekiston kabi davlatda tolerant jamiyat bo'lishi ham mumkin emas, deydi Bahodir Musayev. Mustaqil sotsiolog fikricha, tolerantlik demokratik jamiyatlar mahsuli bo'lar ekan, o'zbeklar o'z hayot tarzini eng pastdan eng tepaga qadar demokratik bir tarzda isloh qilmas ekan, tolerant O'zbekiston haqida gapirish o'rinsizligicha qolaveradi.